Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 20-январь жума, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай имараттар болбогу тийиш деген эреже дачасы конушунда сакталган эмес. Манас аэропортунун жанындагы кырсыктан кийин Баткен шаар ортосунда жайгашкан аэропортту жылдыруу маселеси кайра күн тартибине чыкты. Нарында суук 40 градуска жетип, окуучулардын каникулу узартылды. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Манас оо майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Халилов 19-январда билдирди. Биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев териштирүү иштери бүтмөйүнчө жүк тууралуу эч кандай маалымат берилбестигин белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү 16-январда 38 адамдын өлүмүнө алып келген учактагы жүк Гонконгтон Стамбулга баратканы, учак Манас аэропортуна май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн кабарлаган. 19-январда парламентте Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башка маалыматтарды айтты.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат.
Кыйраган учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Тегеранда көп кабаттуу имарат өрттөн кийин кулап, андан каза болгондор арбын. Бул тууралуу Ирандын ИРНА маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда каза болгондор өрт өчүрүүчүлөр. Ирандын пресс-телевизиясы өлүмгө учурагандардын саны 30 экенин маалымдады. 19-январда Иран борборундагы Пласка имаратында өрт чыгып, андан кийин урап түшкөн. 17 кабаттуу имаратта өрт башталганда адамдар эвакуацияланып, бирок өрт өчүрүүчүлөр жалыны токтотууга аракеттенип жатышкан. Иран маалымат каражаттары 200 адам жабыркаганын маалымдады. Пласка имараты 1960 жылдардын башында курулган. Ал Тегерандагы эң бийик курулуштардын бири катары эсептелип келген. Ал жерде соода борбору жана кийим тигүү цехтери жайгашкан. АКШ президенти Барак Обама Москва Крымды аннексиялагандан кийин Орусияга киргизилген санкциялар Украина боюнча Кремлдин саясаты өзгөрмөйүнчө алынбашы керектигин билдирди. Ошондой эле ядролук куралды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөр менен санкцияларды байланыштырбоо зарылдыгын белгиледи.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not
Орусияга санкция киргизүүгө өзөктүк курал маселеси себеп болгон эмес. Санкциялар Орусия Украинанын эгемендигине доо кетиргени үчүн киргизилген. Бул биздин гана эмес, эл аралык коомчулуктун пикири, деди Обама. Обама 18-январда президент катары берген акыркы маалымат жыйынында айткан бул сөзү 20-январда президенттикке кирише турган Дональд Трампка багытталганын адистер белгилешүүдө. Апта башында Трамп Times жана Bild басылмаларына жарыяланган маегинде Орусияга киргизген санкцияларды алууну эки мамлекеттин ядролук дүрмөттөрдү кыскартууга барышы менен байланыштырган. Орусиянын Конституциялык соту ЮКОСун акционерлерине төлөбөгө уруксат берди. Адам укуктары боюнча Европа соту ЮКОСун акционерлерине 2 миллиард еврого жакын төлөп берүүгө Орус өкмөтүн милдеттендирген чечим чыгарган болчу. Орусиянын Конституциялык сотунун төрагасы Валерий Зоркин Орус өкмөтүнө аны төлөбөгө жол берген чечимге 19-январда түшүндүрмө берип жатып, Страсбург соту Орусиянын сот системасында конституциянын артыкчылыгын четке кага албайт жана анын чечими орус жарандарынын укуктарын бузат, деди. Европа адам укуктары боюнча сот Орус өкмөтүн компенсация төлөөгө милдеттендирүү менен жарандарга жумшала турган каражаттарды башка багытка бурууга мажбурлаган, деп айтылат конституциялык соттун чечиминде. Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы бириндетилип, аукцион аркылуу сатылган. Ходорковскийдин өзүнө финансылык мыйзам бузуулар боюнча 2003 жылы айып коюлган. Ал 10 жыл абакта отуруп чыкты. ЮКОСун мурунку акционерлери компания мыйзамсыз таратылган деп 2004 жылы Орус өкмөтүнө 98 миллиард доллар доо койгон. Стамбулдагы түнкү клубка кол салууга байланышы бар 27 киши кармалды. 18-январда бул тууралуу кабарлаган түрк полициясы кармалгандардын көпчүлүгү Борбор Азия мамлекеттеринен чыккандар экенин белгилеген. Жаңы жылда Стамбулдагы Рейна түнкү клубуна кол салып, 39 кишини атып өлтүргөн өзбекстандык Абдулкадыр Машарипов 16-январда Стамбулдун Эсен Юрт районунда кармалган. Анадолу маалымат агенттиги кармалган 27 кишинин 15 аял экенин, 29 бала полициянын кароосуна алынганын маалымдады. Кармалгандардан 15 телефон, жасалма күбөлүктөр алынган. Хүрият гезинин жазуусуна караганда Абдулкадыр Машарипов түнкү клубка кол салууну мойнуна алып, Сириянын Ракка шаарынан ислам мамлекетинин төөлдөрүнөн тапшырма алганын ырастаган. Ысык Көлдүн Жетөгүс районунда 16 январда балык уулоого кетип дайынсыз жоголгон бир кишинин сөөгү табылды. Жергиликтүү тургундар маалымдагандай, Жеңиш айылынын 19 жаштагы тургуну Эрмек Жыргалбек уулунун жасатын 19 январда куткаруучулар көлдөн алып чыгышкан. Анын шериги Саруу айылынын тургуну Тойчу Тыныбек уулу дале изделип жатат. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган түрмөдө террорчулук жана экстремизм боюнча айыпталып камалган 40 адам 13 январда ачкачылык акциясын баштаган. Алар террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондорду мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамга каршы болуп нааразылык акцияга чыгышкан. Баткенде кыргыз тажик жаштарынын достук фестивалы өттү. Кыргызстандык жана тажикстандык жаштардын катышуусундагы Кербен шоу деп аталган фестиваль эки өлкө ортосундагы 6 чектеш аймакта өттү. Жаңы жер, Кулунду, Самаркандек, Ак Татыр, Аксай жана Карабак айылдарында өткөн иш чарага 600 ашуун өспүрүмдөр, жаштар жана жергиликтүү тургундар катышты. Фестивалды Youth of Ош уюму өкмөт менен бирге 9-14 январ күндөрү уюштурду. Туруктуу тынчтык жана өнүгүү үчүн чек арадагы кызматташтык деп аталган борду Швейцария өнөктөштүк агенттиги, буунун тынчтык орнотуу фонду жана ЮНИСЕФ каржылаган.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, берүүбүздү улантабыз. 38 адамдын өмүрү кыйылган учак кырсыгынан кийин аэропорт тегерегине турак үйлөрдү тургузуу жана ал жерде туруктуу жашоо мыйзамсыз экени ачыкка чыкты. Авиация тармагындагы эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта эч кандай курулуш, имарат болбого тийиш. Бирок эл жыл бою жашап келген дачасы конушунда бул талап сакталган эмес. Мунун чоо жайына кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова кайрылат.
16 январдагы учак кырсыгынан кийин элдин көңүлү дачасы конушуна бурулуп, адистер бул жерде туруктуу жашоо мыйзамсыз экенин айтып чыгышты. Мамлекеттик архитектура, курулуш, турак жай жана коммуналдык чарба агенттиги дагы буга кошулат. Дачасы конушу караган Сокулук районунун башкы архитектору Бекболот Жанузаков бул жерди элге дача катары бөлүп берүү чечими 1986 жылы кабыл алынганын Азаттыкка маалымдады.
Бир канча садовый талаш, ошонун ичинде аэрофлот деген садовый талаш болгондо, ошого 20 гектар 40 сотых бөлүнгөн. 23 квадраттын тегеринде, анан кийин 50 квадрат метрдин тегеринде деген эме боюнча, нормалар боюнча жеңил конструкция дагы жыгачтагандай. Мисалы сезонный работа болбой, жайында келет 3-4 ай иштеп кетет да үй куран болуп айтпочу да. Сезонный работа үчүн эле мисалы кичинекей конструкция үйлөрдү курушу керек болчу да.
Авиация тармагындагы адистердин баамында дачасы эң кооптуу аймактын ордун алган. Жарандык авиация департаментинин мурдагы директору Эрмек Өмүрәлиев эреже боюнча учуу тилкесинен кеминде 3 чакырым аралыкта курулуштун болушу талапка жооп бербей турганын, бирок ага бийлик дагы, эл дагы көңүл бурбай келгенин айтат.
Баягы жарандар көп муну жакшы түшүнө бербейт авиациялык спецификаны. Учак тилкеге коно албай калган кезде авариялык түрдө конойюн дегенде ошол жердеги аянтча бош болуш керек.
Советтер Союзу мезгилинде дача катары колдонулган дача сууда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жер тилкелери колдон колго сатылып, чоң үй куруп туруктуу жашагандар көбөйгөн. Ал жердеги жашоочулар бул курулушту мыйзамдаштыруу жана айыл макамын берүү өтүнүчү менен тиешелүү органдарга бир нече жолу кайрылыптыр. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жер тилкелерин көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы Айнура Кенжебаеванын айтымы мында элдин суранычынын негизинде 2 жыл мурун өкмөттүк жана депутаттык комиссия түзүлгөн.
Эмне үчүн дача убактылуу жашай турган жерге элдер постоянный жасап алды деп 14-жылы комиссия курулган. Азыркы мезгилге чейин ошол комиссия иликтеп 11 дачный участокту электи. Ошонун ичинен болгону 3 гана дача нормага дал келген. Калган дачалардын баардыгы аэропорттун тегерегинде жайгашкан полос отчуждения деп коет, ошого тиешеси бар. Азыркы мезгилде өкмөттүк комиссия дагы депутаттар тарабынан дагы дагы бир комиссия иштеп аткан болчу. Ошо жерде дачанын ичинде биздин жарандардын туруктуу жашашы мыйзамга дал келбейт да, себеби ал жердин юридикалык документи убактылуу жашай турган дача. Илгерки дачалардын нормасы боюнча калганда полос отчуждениеси дагы талаптары дагы.
Аэропорт тегерегинде уйгуру көйгөйү бир эле Бишкекте эмес, Жалал Абад, Ош жана Ысык Көлдө да бар. 19 январда бул маселени транспорт жана жолдор министрлиги талкууламак, бирок учак кырсыгын иликтөөгө байланыштуу талкуу белгисиз мөөнөткө жылды. Ал тапта жашоого кооптуу аймактагы жер тилкелерине кадимкидей эле үй куруп, элдин жашап келгенин эмне себептен ушул кезге чейин эч ким көзөмөлгө алган эмес деген суроо ачык калууда. Архитектура жана курулуш агенттиги көзөмөлдөө милдетин экотехинспекцияга оодарса, ал мекеме дагы текшерүү укугу жоктугун Азаттыкка билдирди. Бейшембиде дача көйгөйү парламентте да козголуп, айрым депутаттар аны чечүүнүн жолдорун издөөгө өкмөттү чакырышты. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аймактарды өнүктүрмөйүнчө маселени чечүүгө мүмкүн эмес деген көз карашта.
Жабыр тарткандар баардык региондон келген биздин элибиз экен. Акча табабыз деп өзүн жерин чыдап мына бул жерге көчүп келген. Региондорду көңүл бурбасак, эртең Бишкек шаарыбызды жоготуп алабыз. 440 айыл өкмөтүбүз бар. Ошонун ичинен 380 айыл өкмөт дотацияда турат.
Дача суу конушунан жер алуу Бишкекке жакын башка айылдарга салыштырмалуу кыйла арзан. Жалпысынан бул жерде 400 ашуун жер тилкеси бөлүнүп, ушул кезге чейин анын 200 ашуунунда эл жашап келген. 16 январда түркиялык учактын кулашынан 38 адамдын өмүрү кыйылды. Анын 34-ү аталган конушта үй жай салып же батирди ижарага алып жашап жаткандар эле. Каргашалуу окуядан кийин дача суунун жашоочулары жер тилке берилсе башка аймактарга барып жашай тургандыктарын билдирип жатышат. Азырынча бийлик бул маселени карай элек. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантабыз. Манас аэропортунун жанындагы кырсыктан кийин Баткен шаар ортосунда жайгашкан аэропортту жылдыруу маселеси кайра күн тартибине чыкты. Буга чейин шаардын чөк ортосунда жайгашып калган аэропортту сыртка чыгаруу маселеси бир нече жолу жергиликтүүлөр тарабынан көтөрүлүп, бирок маселе унутулуп бараткан болчу. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
Баткен шаарынын чок ортосунда жайгашкан аэропортту шаар сыртына чыгаруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга себеп эле Манас аэропортундагы учак кырсыгы болду. Баткен шаарынын аэропорт кварталынын тургундары калктуу конуштун чок ортосунда жайгашып калган аэропортту шаар сыртына дароо алып чыгыш керек. Кокус кырсыктаса, калк жыш жайгашкан жердеги аэропорттун зыяны көп болот деп бийликтегилерге дагы бир жолу кайрылышты. Бишкек Баткен Бишкек багыты боюнча жумасына 3 жолу каттап жаткан учак шаардын чок ортосунан өтүп, аэропорттун айланасына 100 метрдей эле жайгашкан калктуу конуштарга кооптуулук жаратууда. Шаар тургуну Мирлан Сейтбурханов кокустук жаралып калса, бөөдө кырсык жайкын тургундарга кесепети тиет да дейт.
Аэропортубуз өтө коркунучтуу жерде салынып калган союздун кезинде. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, шаардын ортосуна жайгашып, шаардын үстүнөн учуп өтөт самолетчу. Ошондуктан өтө кооптуу бул. Биз үчүн коркунуч. Бийликтегилер ушул аэропортубузду көчүрүп берсе.
Баткен шаарынын ортосунда жайгашкан аэропорт 1980 жылдан кийин Баткен айыл макамында турган учурда пайдаланууга берилген. Андан бери баш аламан жер бөлүштүрүү жүрүп, шаар башкы планы жок эле кеңейип, аэропорттун айланасы конуштарга айланып кеткен. Облус түзүлгөндөн кийин аэропортту шаардан сыртка чыгаруу маселеси көтөрүлүп, жаңы жер айыл аймагынан жер ажыратуу каралган. Бирок ал аймак чек арага жакын болушу маселе жаратып, ошол боюнча токтоп калган эле. Буга чейин да маселе бир нече жолу көтөрүлгөнүнө карабай, көйгөйдү чечүү ошол боюнча токтоп турат, дейт шаардык архитектура жана шаар куруу бөлүмүнүн башчысы Кудайназар Эргешев.
Или аэропорт чыгыш керек, или Баткен шаар чыгыш керек деген. Конечно, азыр кооптуу. Себеби айланасы турак жай, 1.5 километр, өзүңөр ойлоп көргүлө, союз мезгил 70-60 жылкы берилген үйлөр жатат. Акыркысы 2008 жылы берилген үйлөр турат. Айгулташ подстанциясында 1.5 километрден чекирип кетет. Буяга параң зонасы, эски үйлөр бардык эле сыноска кирип кетиш керек болот. Шаардын генералдык планында аэропорт жок, алып салган. Себеби бул шаардын үстүнөн өтөт, кооптуу.
Баткен шаарынын аэропортун жылдыруу боюнча маселе чечилбегенден атайын каражат бөлүү каралып, учуп конуу тилкелерин кеңейтүү да айтылган. Бирок ал маселе да ишке ашпай кала берген. Жергиликтүү бийлик болсо, маселени чечүү борбордук бийликтин гана ыйгарымына кирээрин айтып, маселе кандай жол менен, качан, кантип чечилери тууралуу азырынча так жоопторо жок. Шаар мэринин орун басары Мамасадык Султанов болгону аракеттер көрүлүп жатканын гана айтат.
Баткен шаарынын аэропорту сыртка чыгарылуу маселеси бар, көтөрүлгөн. Шаардын сыртына чыгыш боюнча атайын структуралар бар, министерство ведомстволор бар. Өздөрүнүн нормаларына ылайык бүгүнкү күндө аныктап алар өзүнүн сунуштарын беришет.
Азырынча абалдан убактылуу чыгуу үчүн облустук бийлик учактардын учуп конуу тилкелерин кеңейтүүдөн башталганын маалымдайт. Коопсуздук эрежесине ылайык аэропорттун айланасында 3 чакырымдай аралыкта калктуу конуштун болбошу зарыл. Бирок Баткен шаарынын аэропорту менен королош жашаган калктын саны миңге чукулдайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңы жыл түнүндөгү Стамбул терактына шектүүгө байланышы бар делип, дагы 27 адам кармалды. Полициядан маалымат алдык деген түрк маалымат каражаттары, алардын басымдуусу Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары жана кытайлык уйгурлар деп жазышты. Кыргыз элчилиги болсо, бул маалыматты четке кагууда. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Полициянын операциясы 18 январда Бурса шаарында болгон. Бул тууралуу жазган Анадолу мамлекеттик агенттиги жана Хүрүйөт гезити кармалгандардын 15 аялдар деди. Ошондой эле ал адамдар жашаган 6-7 үйдөгү 29 бала да полициянын көзөмөлүнө алынды деп кабар берилет. Түрк расмийлери бул тууралуу билдирүү тарат элек. Ал эми арасында кыргызстандыктар бар дегенди Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов четке какты.
Ошол замат эле Бурса менен кабарлаштык. Бурсанын полициясы ал жерде кармалгандардын ичинде кыргызстандыктар жок экендигин айтты бизге.
Бирок ошол издөө жүргөн үйлөрдүн биринен кармалгандардын өздөрүнө таандык документтерден тышкары дагы 40 паспорт, 38 убактылуу күбөлүк жана жаңы 15 уюлдук телефон чыккан.
Ошонун ичинде бир паспорт Кыргызстандын паспорту бар, бирок аларга тиешеси жок паспорт болду. Ал жасалма паспортпу, жасалма эмеспи, биз аны териштейбиз азыр.
Дейт элчи. Стамбулдагы акыркы теракт боюнча түркиялык маалымат каражаттарында ушуну менен 3-жолу Кыргызстанга байланыштуу такталбаган кабарлар тароодо. Адегенде терактан 3 күндөн соң ага шектелип кыргызстандык кармалды дешкен. Чын чынында кыргызстандык жигит кармалганы менен айыпсыздык аныкталып дароо коюу берилген экен. Кийин шектүү өзбекстандык Стамбулдун Эсен Юрт аймагында кармалганда аны кыргызстандык киши үйүнө калкалап жүрүптүр деген да маалымат тарады. Ал эми үйдүн ээси чынында Ирак жараны болуп чыкты. Ал эми 18 январдагы жаңылыш кабардан кийин эми түрк маалымат каражаттарына кат жазылганын элчи билдирди.
Жалпысынан 10 ашык сайттарга, СМИлерге официалдуу кат жөнөттүм. Бир эле булга чейин эмес, буга чейин дагы баягы кармалган террористтин үйүндө жашагандагы кыргызстандык дегендигине байланыштуу булардын баардыгын жокко чыгаргандыгын кечирим сурагыла деген официалдуу кат жөнөттүм. Мен азыр булардын катынын жообун күтүп атам. Эгерде булар кечирим сурап сайттарынан туура эмес маалымат берилбиз деп кечирим сурашпаса, ошого жараша булар менен сүйлөшөбүз.
Эми ошол кармалгандар жайына кайтсак, алар Рейна клубуна кана байрам салган адамды канча бир убакыт үйлөрүнө жашырган деп шектелүүдө. Кармалгандардын арасындагы тажикстандык 2 жаран Стамбул, Измир жана Бурса шаарларынан үйлөрдү ижарага алып, Ислам мамлекети террор тобуна мүчө болууну каалаган чет өлкөлүктөрдү аларга жайгаштырып турган делет кайра эле ошол Анадолу жазган кабарда. Азырынча бул боюнча түрк расмийлери кандайдыр бир маалымат тарата элек, демек кабарлар дагы такталууга тийиш. Жаңы жылдын түнүндө Стамбулдагы Рейна клубуна кирип барып 39 адамды атып өлтүрүп 70 жарадар кылган адам 16 январда кармалган. Ал 34 жаштагы өзбекстандык Абдулгадир Машарипов болуп чыкты. Полиция ал кармалганга чейин бир нече жолу оорун которгонун билдирген. Стамбулдун мэри Васип Шахин 17 январда эле ал шектүүгө жардам берди делип кармалгандардын саны 50 жеткенин айткан болчу. Али Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Таң азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ошто 20 ашык жаран үлүшкө берилген жерлерге үй салып алган ачыкка чыкты. Шаарга баш ийген Жапалак айрындагы жарандар айласыз айдоо аянтка турак жай курганын айтышууда. Бирок бийликтегилер бул аракеттер мыйзамсыз экенин айтып, үйлөр бузулууга жатаарын эскертүүдө. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов билдирет.
Чекеси бир эгин экпей турган жерине салып атабыз.
Алымкан Абдыллаева үлүш катары берилген жер тилкесине үй салып алгандардын бири. Айтымында анын айдоо аянты саз болуп, эгин эгүүгө мүмкүн болбой калган экен. Ошол себептүү ал бул жерди бөлүп-бөлүп 10 баласына там куруп берүүнү мерчемдөөдө.
Эми мына үйдү бүтүрүп, ушун документи болсо эл башыга эле айтып отурабыз, биз эч жакка кайрылганыбыз жок. Мэрияга да барганыбыз жок, министрге да барганыбыз жок, президентке жазганыбыз жок. Биз 10 балабыз бар, биз кыйналдык деп док кылганыбыз жок эч кимге. Ушу үйдү салдык, айыбыз ушул ушу. Биз документ чыгарып бербесе да ушул жерде жашайбыз. Жашайбыз, бүтүрөбүз үйдү. Аны өкмөт өздөрү билсин.
Соңку маалыматтарга ылайык, Ош шаарына караштуу Жапалак айыл аймагында айдоо аянтына турак жай салып алгандардын саны 20 ашкан. Алардын алды үй курганына 7 жыл болсо, арты эми пайдубалдарын баштап алышыптыр. Жарандар айдоо аянттары менен кошо бактарды да калктуу конушка айланткан калышкан. Жапалактыктардын дагы бири Кудайберди Орозматов салып алган үйүнөн көчүп кетпей турганын айтууда.
Уруксат берилген, документ ала элекпиз, кыла элекмин, кылам документ. Мынабы жолду эмнеге салып берди? Мына жолду салып берди өздөрү. Трансформатор койдур берди ана жерге, ушу маалага деп.
Айыл өкмөттү?
Ооба. Анан дагы эмне кылат анан?
Ал эми Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын жетекчилиги бул үйлөрдү салууга мурдагы бийлик жол берип койгонун айтууда. Бирок алар өздөрү деле жарандардын кызыкчылыгы үчүн азыркы салынган үйлөрдү мыйзамдаштыруу керек деген пикирде. Башкармалыктын өкүлү Канат Апишев буларга токтолду.
Элдер күндөн күнгө биздин ушу ишканага, контороого барып арызданышат. Биздин көйгөйдү чечип бер. Бул жерде мыйзамсыз үй салынгандар өтө эле көбөйүп кетти бизде. Будан бул жака биз жол бербейбиз. Мыйзам азыр ушу салынып калган үйлөрдү эми биз суранабыз. Мыйзамдаштырып берсе ушул салынган. Будан бул жака биз үйлөрдү, фундаменттерди курдурбайбыз деп биз аракет кылабыз. Өкмөт.
Бирок тиешелүү органдар үлүш жерлерге үй салуу мыйзамсыз экенин айтып, зарылчылык болсо кеп болуп жаткан турак жайлардын баары сүрдүрүлөрүн эскертүүдө. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын турак жай бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Замирбек Боозов мындай дейт.
Мыйзамсыз курулуштар деп биз аныктадык, анткени бир дагы ошо архитектуралык иш кагаздары жок, долбоорлору жок, жерге гана болгон иш кагаздары менен чыкты. Азыр ушуларды аныктадык, эми мунун бардыгынын жыйынтыгын комиссиянын текшерүүсү менен жыйынтык чыгарабыз.
Экинчи борбор калаага баш ийген Жапалак айыл аймагында 20 000 чукул калк бар. Алардын көпчүлүгү жер жетишсиздигинен улам жер тилкесин ала албай калышкан. Эптегендери Бишкек жана Ош шаарларынын ичинен үй сатып алышса, мүмкүнчүлүгү жоктору эмиминтип өз үлүш жерлерине үй салып алганын турушат. Кыргызстанда 40 000 жакын жаран айдоо аянттарга мыйзамсыз үй куруп алганы белгилүү. Бирок бийликтер алардын бирине да документ бербей келатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ушул таптан арында суук 40 градуска чейин жетүүдө. Кыш чилде мынтип каарын төгүп турганда жумуштап сыртта жүргөн тоолуктардын арасында колу бутун суукка алдырып алгандар көп катталууда. Окуучулардын кышкы каникулу да ушул суукка байланыштуу узартылды. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарын районунун Четнур айылынын тургуну Камчыбек Арыков мал айдап келүү үчүн жалгыз тоого аттанган. Кайра айылга кайткан убакытта талаада бороошо болуп, айдап келаткан малы баспай, анын үстүнө жолда көрүнбөй суукта 12 сааттан ашык калып калган. Бурганак бүтүп жол көрүнгөндө эптеп айылга жетип, бирок тилекке каршы буттарынын манжасын үш калдырып жиберген экен.
Көбү тоодо тиги мал баспай калбасынан бутун суук калдырып турдум ошо тиги. Айтап жа какая декабрь 24-нда бороон эле ой баспай койду. Айтасам тиги баспаган бороон эле адам ошото бутум иштөрдүм анан. Анетем мен ат мен ошо жетти анан жакка келем ошо больницага.
Камчыбектин үшүк алган бутунун манжаларын кесүүгө туура келген. Деги эле Камчыбек окшоп дене мүчөсүн үшүккө алдырган нарындыктар кыш түшкөндөн бери көп кайрылып жаткандыгын облустук оорукананын травматология бөлүмүнүн дарыгери Кубанычбек Борсокеев билдирди.
Нарын албетте быйыл суук, менин оюмча жылдагыларга караганда көбүрөөк суук болуп атат. 35 кээ бир жерлерде угуп атам, 35-тен 35-40га чейин жеткен учурларда болуп атат. Ошол үчүн да албетте эми бул мындай суук болбогон учурларда деле кездешет албетте. Быйыл үшүк алып кайрылган доорлор жылдагыларга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк деп айтсам болот да.
Өткөн айда да мал издеп жүрүп тоодогу борошодо адашып кетишкен Актала районунан 2 киши суукка туруштук бере албай тоңуп каза болушкан. Алардын сөөгүн малчылар 2 күндөн кийин табышкан. Эл ичинде эгер суукта буту колуң тоңуп сыртта калсаң, бутуңду чечип карга көмүш керек же жаныңда спирт болсо жууп жиберсең деле болот деген сөздөр айтылып келет. Бирок бул ыкманы колдонуу болбостугун, эгер мындай кырда алгага болуп калса, медицина кызматкерлери келмейинче өзүн өзү коргоо ыкмалары эч кандай натыйжа бербестигин Нарын облустук куткаруу кызматынын жетекчисинин орун басары Элдияр Кайдылдаев билдирди.
Биринчи очередь ошо адистештирилген кызматтарга чалуу, кайсы мүчө суукка алынган болсо ошол мүчөлөрдү жылуу одеял менен же болбосо ХБ материалдар менен жаап туруп анан медицина кызматын күтүш керек.
Нарында 2013 жылы кышкы шилдеде да ушундай окуя болгон. Нарын облусунун Ак Моюн айылында 5 жашар небереси менен малды кароо үчүн чыккан аксакалдын унаасы бузулуп талаада калышкан. Карыя небересин жылытуу үчүн өзүнүн кийимдерин чечип берип, суукта туруштук бере албай көз жумган. Бала тирүү калганы менен анын буту колун үшүк алып, натыйжада колу бутунан ажыраган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Thank you.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 20-январь жума күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Москвада эмгектенген мигрант кыз келиндерди Түркияга сойкулукка азгырган чакырыктар көбөйүүдө. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темага кеңири токтолуп, 60-жылдары Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана акын Аскар Исаев жөнүндө Сыябан маекти сунуш кылабыз. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү акыркы кабарларга бурабыз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Манас оо майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк түркиялыктарга таандык болгон. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Халилов 19-январда билдирди. Биринчи вице премьер министр Мухаммедкалый Абулгазиев териштирүү иштери бүтмөйүнчө жүк тууралуу эч кандай маалымат берилбестигин белгиледи. Өкмөт мүчөлөрү 16-январда 38 адамдын өлүмүнө алып келген учактагы жүк Гонконгтон Стамбулга баратканы, учак Манас аэропортуна май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн кабарлаган. 19-январда парламентте Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев башка маалыматтарды айтты.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат.
Кыйраган учактагы жүк кимге таандыгын аныктоо үчүн парламентте депутаттык комиссия түзүлдү. Тегеранда көп кабаттуу имарат өрттөн кийин кулап, андан каза болгондор арбын. Бул тууралуу Ирандын ИРНА маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматка караганда каза болгондор өрт өчүрүүчүлөр. Ирандын пресс-телевизиясы өлүмгө учурагандардын саны 30 экенин маалымдады. 19-январда Иран борборундагы Пласка имаратында өрт чыгып, андан кийин урап түшкөн. 17 кабаттуу имаратта өрт башталганда адамдар эвакуацияланып, бирок өрт өчүрүүчүлөр жалыны токтотууга аракеттенип жатышкан. Иран маалымат каражаттары 200 адам жабыркаганы маалымдады. Пласка имараты 1960-жылдардын башында курулган. Ал Тегерандагы эң бийик курулуштардын бири катары эсептелип келген. Ал жерде соода борбору жана кийим тигүү цехтери жайгашкан. АКШ президенти Барак Обама Москва Крымды аннексиялагандан кийин Орусияга киргизилген санкциялар Украина боюнча Кремлдин саясаты өзгөрмөйүнчө алынбашы керектигин билдирди. Ошондой эле ядролук куралды кыскартуу боюнча сүйлөшүүлөр менен санкцияларды байланыштырбоо зарылдыгын белгиледи.
The reason we imposed the sanctions, recall, was not
Орусияга санкция киргизүүгө өзөктүк курал маселеси себеп болгон эмес. Санкциялар Орусия Украинанын эгемендигине доо кетиргени үчүн киргизилген. Бул биздин гана эмес, эл аралык коомчулуктун пикири, деди Обама. Обама 18-январда президент катары берген акыркы маалымат жыйынында айткан бул сөзү 20-январда президенттикке кирише турган Дональд Трампка багытталганын адистер белгилешүүдө. Апта башында Трамп Таймс жана Билд басылмаларына жарыяланган маегинде Орусияга киргизген санкцияларды алууну эки мамлекеттин ядролук дүрмөттөрдү кыскартууга барышы менен байланыштырган. Орусиянын Конституциялык соту ЮКОСун акционерлерине төлөбөгө уруксат берди. Адам укуктары боюнча Европа соту ЮКОСун акционерлерине 2 миллиард еврого жакын төлөп берүүгө Орус өкмөтүн милдеттендирген чечим чыгарган болчу. Орусиянын Конституциялык сотунун төрагасы Валерий Зоркин Орус өкмөтүнө аны төлөбөгө жол берген чечимге 19-январда түшүндүрмө берип жатып, Страсбург соту Орусиянын сот системасында конституциянын артыкчылыгын четке кага албайт жана анын чечими орус жарандарынын укуктарын бузат, деди. Европа адам укуктары боюнча сот Орус өкмөтүн компенсация төлөөгө милдеттендирүү менен жарандарга жумшала турган каражаттарды башка багытка бурууга мажбурлаган деп айтылат конституциялык соттун чечиминде. Михаил Ходорковский башында турган ЮКОС мунай компаниясы бириндетилип, аукцион аркылуу сатылган. Ходорковскийдин өзүнө финансылык мыйзам бузуулар боюнча 2003-жылы айып коюлган. Ал 10 жыл абакта отуруп чыкты. ЮКОСтун мурунку акционерлери компания мыйзамсыз таратылган деп 2004-жылы Орус өкмөтүнө 98 миллиард доллар доо койгон. Ысык Көлдүн Жетөгүс районунда 16-январда балык уулоого кетип дайынсыз жоголгон бир кишинин сөөгү табылды. Жергиликтүү тургундар маалымдагандай, Жеңиш айылынын 19 жаштагы тургуну Эрмек Жыргалбек уулунун жасатын 19-январда куткаруучулар көлдөн алып чыгышкан. Анын шериги Саруу айылынын тургуну Тойчу Тыныбек уулу дале изделип жатат. Чүй облусунда жайгашкан номер 27 абактагы ачкачылык токтоду. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Аталган түрмөдө террорчулук жана экстремизм боюнча айыпталып камалган 40 адам 13 январда ачкачылык акциясын баштаган. Алар террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгондорду мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга тыюу салган мыйзамга каршы болуп нааразылык акцияга чыгышкан.
Акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырды. УБУда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Москвада эмгектенген мигрант кыз келиндерди Түркияга сойкулукка азгырган чакырыктар көбөйүүдө. Социалдык тармактар аркылуу көп акча сунуштап ишке чакыргандар жөнүндө мигрант кыз келиндер айтышууда. Кенирээк Москвадагы кабарчыбыз Лаза Жаныбек кызынын баянында.
Москвада иштеген 20 жаштагы Азалия Темирбекова Одноклассники социалдык тармагында кыз келиндерди Түркияга сойкулукка азгыруу кандайча жүрүп жатканын баяндап берди.
Айылдыктар жүрүп, мындай кыйналып жүргөн, мындай көрөт да, жөнөкөй экен, карап туруп, дружба жиберет. Айтат, чакырат, сиңдим, алтыным, күмүшүм, айым, айтып, жакшылап сүйлөп, сен менен таанышыбызың, анан деп сөзгө тартып, анан мындай ушундай акча керекпи, акча табасыңбы, кыйналдыңбы, кыйналбай эле жүрөсүңбү деп күйүндө адам болуп көрүнөт. Чим ошентип мен 2000 доллардан алам, массажда иштейм, анан сен деле ушинтип иштебейсиңби, ал жакта ушинтип аз акча алып кыйналбай депчи. Жок, рахмат, жетсем турктур менен жүр, алар сага акча беришет дейт. Анан кыргызстандын эркектеринин толуп чыкпайт жолбос деп ошентип. Анан кээбирлери бар да кыйналып жүрөт, Москвада көрүлө турам, менин тааныштарым деле кыйналып атат.
Орусияга келип кетип жүргөн Айдай Даниярова дагы так эле ушундай азгырыктарга кабылган. Анын белгилешинче, мындай нерселер көптөн бери эле уланып келет.
Бул кыздын мага жазганына уже бир жыл болду. Мен ал убакта Москвада болчумун. Мен аны Түркияга келбейсиң, мандан гура зарплатаң аз экен го деди. Эмне Түркияда эмне бар? Корком мен азыр кыздар кандай болгонун билесиң го, өзүң билесиң да. Акыры подружка болдук го деди. Спонсор таппайсың, түрктөрдү таап берейин или болсо тынбай Түркияга чакырган. 2000 доллар, сенин алганың 30 000 экен го деп.
Мигрант кыз келиндерге көп акча сунуштап, керек болсо Түркияга учак билетин төлөп берип, акчалай жардам убада кылган Одноклассникидеги Ширин Майрамбекова аттуу колдонуучу менен Наргиза Ырсалиева дагы курбу кызынын суранычы боюнча байланышкан. Наргиза кыз келиндерди азгырган Шириндин телефон же Skype аркылуу сүйлөшүүдөн качканы дароо шек жаратканын айтат.
Анан кийин ал мага ушинтип эмесинин аты жөнүн эметти да, жөнөттү. Сен ушул кыз менен сүйлөшүп көрсөң, мени Турцияга чакырып атат. Айына 1000 доллардан жумуштар жакшы депчи. Анан ошон менен мен мейли деп алысын эмесин алып дружба ыргытып, анан кийин сүйлөштүм. Сүйлөшсөм мен мындай нормальный кыз эмес болчу. Точно кыздарды алып келип сатып атканын билбейм, точно не знаю да.
Ал эми Азаттыкка байланышкан Ширин Кийизбаева бирөөлөр анын социалдык баракчалардагы сүрөтүн колдонуп, Одноклассникиде анын атынан кыз келиндер менен сүйлөшүп жатканын билдирди. Өзү болсо 5 жылдан бери Кипрде иштерин айтты.
Аккаунт тоже не настоящий. Кто-то использовал мои фотографии и открыл фальшивый аккаунт и переписывался с людьми. Я не живу в Стамбуле, мне не 26 лет, и я не знаю, кто это и для чего это надо было.
Январдын башында интернетке кыргызстандык эки кыз, дагы бир кыргыз кызын колун байлап сабап, пычак менен коркутуп жаткан тасма таркаган. Видеодо эки кыз, үчүнчүсүн кыргызстандык кыз келиндерди Түркияга алдамчылык жол менен алып келип, сойкулукка сатканы үчүн жазалап жатышканын айтышкан.
Ачаң сакың, толтурабы, тилиң ач, ач оозуңду ал, ач.
Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги видеодо айоосуз абалган кыз Түркиянын Измир шаарында табылып, боштондукка чыгарылганын маалымдоодо. Тасмадагы адам сатуу боюнча маалыматтарды Түркиянын укук коргоо органдары териштирмекчи. Акыркы жылдары Түркияда алдамчылык жол менен сойкулукка сатылган кыргызстандык кыз келиндер жөнүндө көп эле маалымдалып келет. Ал эми расмий маалыматтар боюнча чыныгы кулчулукка кабылгандар 3-5% гана түзөт. Калгандары өз каалоосу менен сексуалдык кызмат көрсөтүү менен алектенгендер деп айтылып келет. Лаза Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва.
Түркияда иштеген кыргызстандык кыз келиндер ар кандай зомбулукка кабылган учурлар жөнүндө аялзат түрмөгүндө да сөз кылган элек. Эмесе Самат Жумакадыров даярдаган ошол берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Түркияга кыз келиндерди жумушка чакырган жарнамаларды Кыргызстанда сейрек кездештиресиң.
Анда айына 300 акш долларынан жогорку маяна убадаланып, барар менен жумушка орноштурарын айтышат. Бирок жарнамалардын көпчүлүгүндө байланыш телефондору жазыла бербейт. Ал эми жазылган учурда да байланышуу алар менен жеңилиш эмес. Алар көбүнесе бетме-бет жолугуп, жумуш жана шарттар тууралуу сүйлөшүүнү каалашат. Ошентсе да Түркияга жумушка чакырып жаткан жергиликтүү фирмалардын бирине байланышып, өзүбүздү жумуш издөөчү адам катары таанышып баарлаштык.
Болот, неге болбойт?
Эмне жумуштарды негизи мындай предлагать этесиздер?
Отелдеги жумуштар да көбүнчөсү эле. Отелде жана айтсаң, ресепшн, там, уборка жагын караган ушундай бүт жумуштар бар. Алтай иштейсиздер, майда кетип, кайра ноябрда келесиңер. Жатаканасы, тамак ашы бекер берилет, отель берет полный. Силер зарплата аласыңар, ошо менен гана иштейсиңер.
А документтер керекпи? Кандай?
Азыр пока документтер кереги жок, регистрация кылганга. Регистрацияга силердин паспортуңар керек, загранпаспорт, ID картаңар. Анан 5-6 форматындагы 4 сүрөт, анан 1 сүрөт полный рост, бой сүрөттүкү. Ошону алып келип, анан 500 сом алып келсеңер регистрация кылып.
А могу түрк тилин кандай кылышыбыз керек? Биз
эми түрк тилин керек эле жок, бирок өзүңөргө жакшы билип алсаңарчы. Эгер түрк тилин билбесеңер, анда уборка жагын иштесеңер болот. Алакка тилдин кереги жок. Ал деле зарплата ошондой болот, баарынык эле бирдей зарплатасы.
Кыргызстандын миграция кызматы болгону 14 фирмага гана Түркияга жумушка орноштурууга лицензия берген. Ал эми өлкөдө Түркияга жумушка орноштургусу келген фирмалар ого эле көп. Дал ушундай көмүскө фирмалар аркылуу бөтөн өлкөгө барып алып, ара жолдо калган мекендештер жүздөп саналат. Жана алардын көпчүлүгү аялдар.
Офистерге алып барышат экен, ошол жактан тандап алышат экен, тандап кетишет экен. Биринчи барганда кыйналдык, тил билбейсиң. Анталиянын өзүнө бардым. Но тил билген жокпуз, биринчисинде түшүнгөн жокпуз, шарттарын билбейбиз. Алардын эмне бизден требует этот. Эмне каалайт, ушулорун билбейбиз.
Батма Карагулова 6 жылдан бери Анталия шаарында иштеп кызмат кылат. Ал азыр гана өзүнө тең тилди билип, укугун калчап калган убагы. Маалында карда ач, көчөдө сокур тыйыны жок калган. Эгерде жергиликтүү бир аял үйүнө ала кетпегенде көрөр күнү Анталиянын көчөсүндө түгөнмөк беле эч ким билбейт.
Мен биринчи күнү ошо офиске жумуш караштырып бардым. Айерден майрам күнгө туш келип калып, 1-2 күн күтүп тур деди. Анан ошол күнү жата турган жер жок, бияктан алып барган келин көчөгө тыштап коюптур. Көчөдө калдым, кеч киргенге чейин үй таппай. Тааныбаган эле бир түрк аял, мугалим экен, ушул аял түшүнүктүү жакшы аял экен. Ошо жардам берди, үйүн алып кетти. 3 күн ошонун үйүндө майрам өткөнчө бакты. Тил билбесем да ошо тамагын жасап берип, чайын кайнатып берип 3 күн кармады. Анан телефонум да ортодо жабылып калып, анан телефонун алып берди, ошо акчаңды, биртик акчаңды жолуң кой, андан көрүп могу менин телефонум урунуп тур деп. Аябай жакшы жардам беришти, аябай ыраазы болдум. Эми түрктөрдүн деле жакшылары бар экен, бирок аз экен. Биздин кыргыздардай кең пейил болбойт экен, аябай мындай эзгенди жакшы урушат экен.
Батма Карагулова 6 жылдан бери ар кандай абалга калган кыргыз кыздарын көрдү. Кээ бир кыздар билип туруп сойкулук жол менен акча табууга барса, айрымдары алдамчылык жол менен сексуалдык кулчулукка кабылат. Андай учурда да качып кутулгандар саналуу гана болбосо, калгандары ур токмокко кабыларын айтат. Өкүнүчтүүсү, кыргыз кыздарын алдамчылык жолго түрткөндөрдүн артында кыргыздар өздөрү эле турат.
Мен ошол жакта жүрүп, кыргыздардын ким экенин үйрөндүм десем болот. Алдангандар кандай? Эми алар мисалы үчүн барышат, кээ бирөө жакшы ой менен баргандар да болот. Жакшы ой менен барган менен ал кыздар токтоло элек, баягы турмушту көрө элек, кагып соло элек. Но аларды жанагы турмушту көргөн эле келиндер килеген эле апасында болгон, ушу биздин эжелерибизде болгон эле кыргыздын аялдары ошолорго туура жол көргөзгөн ордуна келип туруп алдап акча үчүн биякта жумуш таап беребиз, келгиле ой шумдук деп чыкырып алышып, анан аларды жана түрк эркектерин салып берип өзүлөрүнүн кызыкчылыгы үчүн сатып, анан кыздар деген бир эметкенден кээ бирөө ошол жолго түшүп кетет экен, кээ бирөө кайра артка тартып Кыргызстанга кыйналып кеткендер бар.
Жакшы качпай калсачы, мисалы үчүн ушу ур токмокко кабылып,
ошол жакта ур токмокко кабылып жана өлтүрүп кетип аткандар бар.
Айтылгандарга далил катары 28 декабрда Анталияда кыргыз кызы катуу сабоого кабылган учур катталды. Түркияга келгенине бир ай боло эле кыргызстандык кыз азыркыга чейин эстен танып комада жатат. Ал эми кызды токмоктонго шектүүлөр сурак гана бербесе ушул күнгө чейин кармалбай келет. Биздин жарандарга Түркияда расмий иштөө үчүн виза алуу оор болгондуктан кыз келиндердин басымдуусу түрктөрдүн үйлөрүнөн чыкпай иштеп акча табышат. Ошентсе да картаң кезек же жаш балдарды кароого келгенде кыргыз кыздарынын эмгегине суроо талап жогору экенин миграция жаатындагы түркиялык эксперт Мурат Шахин айтууда.
Bize gelenlerin otellerde yazın çalışanlar çok ve evde çalışanlar çok bu anlamda. Ama diğer anlamda da... Mesela...
Türk halkı bara bara kartayıp baratat. Kolunda var işlerman jaştar atenelerin karuğu uaktılar yok. Andıktan çet ölkülük migrantlar da işletişet. Misalı çoğun şaharlarda doktor, muğalim, injener bolu iştegenlerden uaktısı da bol boyut karalaşanga. Bir Türk oğurluğu karadan minen bir ay üyde jaşap anı karavayt. Karasa da guvakça surayt. Alemi Kırgızstan'da kız gelinler azakçaga karalaşan. Ülkün avukatında kılışar.
Vatandaşı gelip de o evde yatılı çalışmaz. Yani ben daha doğrusu görmedim yatılı çalışan bir Türk vatandaşını. Çünkü kendisinde bir ailesi var.
Үй окаттарын кылаардан мурун кыргыз кыздарын кандай үй бүлөгө кызмат кылууга бараткандыгы түйшөлтөт. Анткени кыздардын айрым үйлөрдө ыдык көргөн учурлары да сейрек көрүнүш. Ошондуктан жакшы жана тынч үй бүлөгө кызмат кылуу бардык мигранттардын кыялы экенин дагы бир Түркиядагы мекендешибиз Клара Ажыбаева айтат. Бирок иштин көзүн тапкан кыз келиндер өз өлкөсүнө тынымсыз акча которуп жашоо шартын оңдоп алышууда. Кыздарга жумуш таап берген Түркиядагы ортомчу Асыл Айымдын айтуусунда кыргызстандык кыздар үй окатын кылып жатып алды $1000 чейин айлык акы алган учурлары бар.
Булардын алган зарплатасы 1700 баштап алышат. 2000 алган кыздар бар, 3000 алган кыздар бар. Келишет, анан кыздар менен биринчи неме табышат, сүйлөшүп алышат. Биринчи зарплатасын алышат алар. Жакшы үй бүлөлөргө туш келгендер бар, жаман үй бүлөлөргө туш келгендер бар. Анан үй бүлөлөр менен сүйлөшө алышпаса дейт. Эми келише албай калышты. Кыздар сразу Нуртен ханымга звонит деп Нуртен ханым барып алып келет. Кайра жаңы жумуш тапкысак да ошо немедеги офисти маң менен квартирасын эметет деп ошол жакта туруп турушат. Продуктысын алып берет Нуртен ханым. Прям жумушка киргизгиси кадимкидей карап турат кыздарга.
Асыл Айымды өкүндүргөнү кийинки учурда Кыргызстандан келген жаш муундун өкүлдөрү жалкоо келип жеңил жол менен акча табууну адатка айлантып баратышат. Бул үчүн жаштар бөлөк үй бүлөнү бузуп, үй жайлуу эркектер менен баш кошуп алууну каалагандардын саны арбыды. Мындай аракеттердин айынан депортацияга туш болгон кыздар да бар дейт ал. Бүгүндө Түркиядагы кыргыз мигранттары өз өлкөсүнө канча каражат куруп жаткандыгы тууралуу так да болжолду да сандар жок. 2016-жылдын маалыматына ылайык Түркиянын аэропортунан 82 000 кыргызстандык кирген. Алардын басымдуу бөлүгүн иштегени барган мигранттар түзөт. Ал эми Кыргызстандын миграция кызматы 14 000 жаран Түркияда ар тармакта иштеп жүргөнүн билдиришти. Самат Жумакадыров, Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы таңкы берүүбүздү улантабыз. 60-жылдары Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана элдин оозунан түшпөй ырдалып жаткан таң сыры, кызгалдак, жөжөлөрү мөңдү ырлардын автору акын Аскар Исаев өткөн жылы 85 жашка чыгып дүйнө салган. Маркумдун байбичеси Шешакан Исаева таланттуу инсандын чыгармачылыгы жана жеке тагдыры тууралуу Азаттыкка сыябан маек курган, анын негизинде даярдалган радио баянды кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуш кылат.
Эрүшкөнчө бездеринден чагылган нурларынан турган кайран бетирим
деген обону Сардарбек Жумалиевке тиешелүү таң сыры аттуу ырынын алгачкы кол жазмасын көрүү чындап эле биз үчүн кызык болду.
Мына таң сырынын эң алгачкы өз колу менен жазган мисели экен, бул өз колу менен беч?
Өз колу
кол койгонуңуз да?
Конечно.
Деди бизге архитектор акын Аскар Исаевдин сүрөттөрүн кол жазмаларын көрсөтүп жаткан автордун жакындарынын бири. Так ушул таң сыры деген ат менен жарык көргөн ыр жыйнак 1980-жылы басмадан чыккан экен. Эми биз жалпы журтка жакшы тааныш болуп калган айтылуу ырдын үзүндүсүн Кутман Жолдошовдун аткаруусунда угуп көрөлү.
Таанышканча табышмак бул таң сырын кайрылганда айчымын артык экен башка жердин бердени
алсаң да бир келесиң ала аң сыры ырынын тарыхы тууралуу эл арасында ар кандай аңыз кептер айтылып жүрөт. Ошондой легендалардын биринде ырдын автору сүйүп калган кыз Жапонияга турмушка чыгып кетип, анан ушул ыр жаралган деп айтылат. Биз алгач Аскар Исаевдин өзүнүн жубайынан бул ырдын тарыхын сурап алалы дедик.
Тарыхы жөнүндө көбүнчө эле мени жабыштыра беришет. Ушул аял шордо болуп калган эми деп. Ал таң сыры бир жолу Москвага барат да, эмеде музей бар экен, анан Япониянын выставкасы болуп атыптыр дейт. Анын Хоккайдо деген билесиңер да, жанар тоо, ошону эле кечке карап турду дейт. Фудзияманы анан карап турду дейт. Анан эмнеге эле карап турасыз деп, кыргыз экен деп жанына барсам,
астрофизик дейт,
астрофизик экен. Анан ошол айтыптыр, мен ушул кызымды ушул жака сүйлөшүп жүргөн кызым ушу Японияга келип калган, японский тийип кеткен деп, менин арманым чоң деп. Анан эми мен эмне кылышым керек? Эми мен сага бир ошого карата бир эме жазып берейин, ыр жазып берейин деп, анан ошондон чыккан жана таң сыры дегендер.
Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган бир нече ырлар учурда эл оозунан түшпөй ырдалып келатканы ырас. Мисалы Сары Челек, Еңсөө аттуу лирикалык ырлар азыр да таанымал ырлардын катарында десек болот. Мындан сырткары Аскар Исаев 70-80 жылкы муун ырдап чоңойгон айрым балдар ырын жазганга да дитин койгон экен. Алардын арасында 1972 жылы Каникей Иралиева оон чыгарган «Жөргөлөгөн жөжөлөрүм, бөбөгүмдөй көрөмүн, чыйпылдашып ээрчигенде жемден чачып беремин» деген саптары бар «Жөжөлөрүм» аттуу ыры бар. Эми автордун Атайбек Бөдөшев оон чыгарган «Эңсөө» аттуу ырынан Каникей Иралиеванын аткаруусунда үзүндү угуп көрөлү. Архитектурага арнаган, поэзияга аралашып, бул багытта да майнаптуу из калтырган инсан тууралуу жубайы мындай дейт.
Поэзияга мындай болуп калды да, иштен чыгарып таштаган күндөрү болгон. 3 жыл иштебей калып
70-жылдардан кийин,
анан кайсы жылдар экенин билбейм, ошол жылдарда как раз поэзиясы чыкты, китеби чыкты. Андан кийин анан жанагы иштерге чакырылып, Казакстанга да чакырды. Зам эми Алматынын эмеси кылып архитектуранын главный архитектурун зам кылабыз деп, анан мен өзүмдүн элимден кетпейм деп кетпей койгон аяка.
Жакындары менен кечке чай үстүндө отурган кезде Шейшакан Исаева күйөөсү менен качан, кантип таанышып калганын да сөз кылып отурду.
61-жылдардан бери 50 жылдан ашык бирге жашадык. Анан мен окууну бүт женский педагогический институт деп айтчуда анда, ошону музыкальный факультетин бүткөн. Анан кийин экөөбүз таанышып калып, мен эшиктин алдында киного чыгып баратсам, мугалим менен чыгып баратсам, мени көрүп калып тааныштырып, ушуну тааныштырып кой, батушкасы менен экөөнү биздин үйгө алып келсин деп, анан подружкасын чакырып, мен подружкамды анан сүрөткө тартабыз, Москвага выставкага жиберебиз деп алды. Анан кийин экөөбүздү
аябай сулуу болчу да, жаш кезинде
сүрөткө тартып атты. Анан мен ишендим, мен ойлодум ал шаардык кыз болчу да, мен айылдан келген эле. Анан кийин сүрөткө тартып атып, сүрөткө тартып жарым жылга чейин ушу сүрөткө экөөбүздү тартып жүрдү, окшошобуз, сүрөт чыккенде.
Аскар Исаев архитектура тармагында кыргыздан чыккан биринчи адис катары таанымал. Ал 1955 жылдан баштап Кыргызстанга келип иштей баштаган Ольга Мануйлеванын шакирти болгон. Жубайы Исаевдин бул кесипке багыт алышына анын намыскөйлүгү түрткү болгонун айтып отурду.
Мануйлеванын деген өзүнүн скульптор Мануйлеванын билесиңер да, ошонун үйүн алып келген. Бир үйүндө жашайбыз. Анан ал киши айтат, бирдеке деп урушуп койсо мага келгин деп, өзүнүн энесиндей мамиле жасады. Анан кийин бунун архитектор болушуна да ошол себепкер болду да. Себеби кыргыздардан боз үйдөн башка эчтеке болгон эмес деп. Анан кийин намыстанып жөнөдүм дейт. Анан акча жагынан болсун, материалдын, моральдын жагынан болсун жардам берип турган киши да.
Жергиликтүү уруттан архитектор чыкпай жатканына намыстанган жигит 1955 жылы Москвадагы архитектуралык институтту аяктап келет. Кийинчерээк 1968 жылдан баштап 1971 жылга чейин ал кездеги Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп дайындалат. Бул учур Борбор калаа курулуп келе жаткан негизги мезгилге туш келет. Жубайы башка архитектордун эмнеге жумуштан кеткенин да кыстарып кетти.
Ал кишинин нааразы болгону бул аэропортту көчүрөбүз деген, көчүргүлө деген. Анан көчүрбөй туруп алып, анан ошо жерде аэропорттон самолет учуп, анан ошо жерден эмелер өлгөн.
Булат эмес
лётчиктер. Анан кийин ошондон кийин тияка көчүргөн да. Айтылгандай келди да. Көчүргүлө деген көчүрбөй койгон. Боорекей менен баарын бузуп, буштерге эле салабыз деп. Усалип сөзүн уккан эмес да. Анан железный дорожный чөгөрөм деген.
Эмени? Тине темир жолду,
темир жолуна. Темир жолду чөгөрөм деген.
Улан бир жерге мост салып отурбай, чоң чыгым болобуз, астынан эле алып кетелик деген экен деп айтты.
Анан кийин аны келип алып ананы аны да укпай койгон да. Анан көп нерселерин аткарбай койгон. Анан кийин заявление жазып кетип калган да.
Анткен менен Исаев архитектурага, сүрөткө жана поэзияга болгон кызыгуусун жоготкон эмес экен. Бул тууралуу маркумдун өзүнүн үй бүлөлүк архивде сакталган видеодо минтип айткан жайы бар.
Бул менин сүрөтүм. Өзүм тарткан. Эми мында циркуль турбайбы? Циркуль архитекторлордун аспабы. Анан кийин ошол эле циркульдун үстүндө канат турат. Канат менин поэзиям.
Мында ал өзүнүн ишке ашкан жана ишке ашпаган айрым долбоорлору тууралуу да сөз кылган.
Вечный огонь, түбөлүк от деп коебуз, түбөлүк от. Анан оң жагындагысы курулбай калган Хан Теңири деген мейманкана. Анан сол жагындагы болсо байланыш үйү, байланыш үйүндөгү саат. Ошол менин мечтамдагы проект могул Хан Теңири деген гостиница болчу. Ошол курулбай калды. Анан кийин ошонун концепцияларын булардын бул баптыр менен чайы вариантын ушуга келгенде анан кийин ошол могул үй курулган Ысык Көл деген гастрономия. Андан кийин мына могул Хан Теңири болмок, андан кийин болсо могул Дом Сүлейси. Ушундай бир чоң ансамбль болмок да. Эми ансамблдин мына оң жагы, сол жагы орунду ортосу курулбай калды.
Ак үйдүн жана Борбордук курантын долбооруна Бишкек шаарындагы бир нече көрүнүктүү курулуштардын автору болгон таланттуу архитектордун уул кыздары да ата кесибин улаган.
Кайрат эмеде таалимде окуду Прибалтикада. Анан экиси Ленинградда художественный академияны бүтүрдү. Үчүнчүсү бул жерде Уртайдын училищени бүттү. Музыкальный шубини бүттү. Ошондон музыка жагында жакшы билип алды. Эме жагында жакшы билип алды. Художественный жагын жакшы билип алды. Бирөө Америкада, бирөө Австралияда. Кайрат болсо ошо ушул жерде каза болуп калды 2002 жылы.
Архитектор акын Аскар Исаев 2016 жылы 22 август күнү 85 жаш курагында жалган дүйнө менен кош айтышты. Сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй районундагы Алмалуу айылына коюлду. Маркумдун жубайы өлкөнүн маанилүү курулуштарына өз эмгегин жумшаган. Кыргыздан чыккан биринчи архитекторду акыркы сапарга татыктуу узата албай калганына, жыл өткөн сайын аты унутулуп баратканына кийип келет. Учурда карыган эне жакындарынын колдоосу менен жалгыз бой күн кечирүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушул менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.